De luns a venres en Radio Leiros. Outra mirada. Un programa de actualidade que pon o foco de atención nas cousas que nos interesan dende a óptica de Oleiros. De luns a venres ás 12 do mediodía en Radio Leiros. Presenta Xosé García.
Hola, hola, que tal, como están? Un saúdo a todos, un saúdo a todas, benvidos e benvidas a esta outra mirada. Hoxe estamos a xoves, é día 7 de abril. Por certo, o Concello de Oleiros alerta de unha posible estafa telefónica. Sinala o Concello que varios veciños e veciñas puxeron en coñecemento da Policía Municipal que recibiron unha chamada en nome do Concello para facer unha enquisa na que se lles ofrecía diversos produtos cosméticos gratuitos a cambio de facilitar o número de conta bancaria para pagar os gastos de envío. Bueno, pois o Concello de Oleiros informa de que non está a realizar ningún tipo de enquisa telefónica nestes momentos, polo que é moito menos, bueno, vender ou regalar produtos cosméticos, polo que todas aquelas personas que reciban unha chamada deste tipo deberían o máis eficaz é cortar inmediatamente a conversa con esas personas. Para evitar posibles estafas, o Concello de Oleiros quere poñer en coñecemento da ciudadanía esta situación, que xa foi comunicada tamén á Garda Civil. Así que xa saben, se reciben unha chamada telefónica supostamente en nome do Concello para facer unha enquisa na que se lles ofrecen diversos produtos cosméticos gratuitos a cambio de subsidio, que faciliten un número de conta bancaria para cargar os gastos de envío, pois sepan que non é naturalmente do Concello de Oleiros, que seguramente se trata de unha estafa e, por tanto, pois eso, opten por cortar a comunicación, por suposto non faciliten o número de conta a ninguén, nin o número de tarxeta bancaria, nin nada de eso, xa saben. E que últimamente pois hai pois moita pillería, xa saben. Bueno, antes facíanse de outra maneira, era o timo da estampita e non sei que máis. Agora, pois coas novas tecnoloxías, teléfonos móviles e demais, pois utilízase tamén ese recurso, o teléfono ou, enfin, correos electrónicos. Hai moitas maneiras de intentar limparlle os cartos aos veciños, as persoas que de unha ou de outra maneira moitas veces con boa vontade pois acaban picando neste tipo de cousas. Así que xa saben, non piquen, que nadie dá nada por nada, e que desde logo facilitar número de conta, facilitar número de tarxeta bancaria e todo eso non é unha boa operación, vamos. Xoves, decía, estamos o día 7 de abril. Hoxe o día xa non é o de onte, hai menos sol, hai máis nubes. Eso sí, as temperaturas subiron. As temperaturas mínimas subiron con respecto a onte, fai menos frío, pero pola contra, pois xa se achegan as chuvias que chegarán esta tarde ou esta noite, que mañá tamén van a continuar, con un pequeno alto probablemente na xornada do sábado e probablemente tamén do domingo, aínda que o domingo xa pola tarde xa se volven a esperar precipitacións, e logo a Semana Santa parece que ven pasada por auga, pero bueno, xa veremos a ver, pero bueno, todo apunta que sí, que ven pasada por auga, por lo menos os primeiros días, o primeiro tramo da Semana Santa. Veremos os festivos como se comportan. Pois nada, comezamos esta outra mirada. Hoxe facémolo, como vimos facendo moi habitualmente últimamente, falando da guerra, neste caso da matanza de Bucha. Javier Gallego escribe en el diario.es a matanza de Bucha, e di que esta matanza de Bucha require de unha investigación independente que determine que é o que pasou. Organismos e tribunais internacionais deben verificar quen provocou as imaxes do horror que vimos. Rusia nega a súa responsabilidade e acusa a Ucrania de un montaxe. Por agora, o que sabemos é que decenas de civiles entrevistados por decenas de xornalistas solventes de distintos medios acusan aos rusos dos asesinatos, torturas e violacións. Por agora, sabemos que hai cadáveres en descomposición que levan días tirados e que estaban aí antes de que se foran as tropas rusas que durante semanas ocuparon, asediaron e destruíron a zona. Como di o fotoxornalista de 5W Santi Palacios, desplazado a Bucha, hai que investigar o ocurrido. Pero diante de mulleres en estado de shock que me enseñan a porta da súa casa o cadáver dunha persona coñecida, teño máis razóns para creelas que para creer ao Ministerio de Defensa ruso. Ibai Arvide, recoñecido xornalista de esquerdas, nada sospeitoso de otanismo, expresaba a súa desazón porque hai xente máis disposta a creer bulos da propaganda rusa antes que os testimonios que él e outros compañeiros recolleron alí. A ONG Human Rights Watch tamén documentou execucións sumarias, violacións de mulleres e violencia extrema contra civiles en zonas ocupadas por Rusia. Amnistía Internacional denuncia un patrón de presuntos crimes de guerra rusos que non é exclusivo de Bucha. Tamén foi verificado en Kharkov, Mariupol ou Izium. Para coñecer toda a magnitude e a responsabilidade de que esperar o ditame das investigacións da ONU, do Tribunal Internacional da Haya e dos observadores independentes. Hai que esperar sin dúbida, pero empezanse a acumular as probas en contra do exército de Putin, que xa cometeu atrocidades en Chechenia ou en Siria en apoio ao autotirano Al-Assad. Circula estes días unha media verdad convertida en bulo, segundo a cal o Reino Unido tería bloqueado a petición de Rusia de celebrar unha reunión de urxencia do Consello de Seguridade da ONU para investigar o ocurrido. Bloqueou esa reunión porque había outra, con ese propósito, programada para este martes. E o goberno británico, que preside agora o Consello, negouse a que Moscú lle marcara o ritmo. Londres non quere tapar o caso como di a propaganda rusa e replican os seus fans. Tanto Boris Johnson como a súa embaixadora na ONU expresaron que darán todo o seu apoio para que a Corte Internacional indague a verdad sobre Bucha. Está en Twitter, non tiven que facer xornalismo de investigación. Tamén foron refutadas moitas das imaxes que a propaganda rusa utiliza para sustentar as súas teses de que a matanza de Bucha é un montaxe ucraniano. Hai imaxes de mortos a pé de rúa e de satélite antes de que as tropas de Putin se marcharan. Os mortos que din que se moven non se moven, son efectos ópticos. Hai xornalistas que certifican a descomposición dos corpos abandonados na calzada. Recomendo facer este traballo de búsqueda de fontes e de contraste de informacións a quenes non queiran sufrir a manipulación de ningún lado. Informarse hoxe é un campo de minas no que debemos andar con cuidado se non queremos perder a honestidade e a decencia. É esgotador, pero necesario para evitar miserables xustificacións de crímenes infames. Tamén se están producindo ataques a civiles e violacións de dereitos humanos por parte das tropas ucranianas no Donbás, onde hai moitos menos xornalistas informando, por certo. Hai testimonios de persoas que acusan o batallón nazi Azov e a outras tropas de Ucrania de dispararlles e bombardealos, e videos ou vídeos de civiles prorrusos atados e apaleados en plena rúa por soldados e por poboación civil ucraniana. Na era dos móviles, as atrocidades que se producen en toda contenda saen á luz. Esas agresións fanse con armas que nós lles mandamos. Isto tamén hai que denuncialo. Do mesmo xeito, hai que denunciar que Zelensky prohibiu 15 partidos durante esta guerra, moitos deles partidos da esquerda, polo seu presunto apoio a Rusia. Tamén dixo que o modelo ao que debe parecerse Ucrania é Israel, unha poboación unida e militarizada fronte ao inimigo común. Non puido poñer peor exemplo. un país que fai o mesmo que él denuncia que lle está facendo Rusia. Non creo, por tanto, na entronización occidental do presidente ucraniano, pero moito menos na disculpa de Putin a que se entregaron comunistas rojipardos e anticomunistas rojigualdos que pretenden que creamos que os rusos entraron a repartir caramelos. Pódense condenar as agresións ucranianas no Donbass, as violacións da OTAN e de outros tiranos aliados de Occidente como Israel, Marrocos ou Arabia Saudí, e non caer na propaganda do réxime de Putin, un autócrata criminal que pecha e asesina a opositores, que pechou máis de 700 por chamar guerra a súa invasión, que financia medios que defenden as estrategias nazis de reeducación ou liquidación dos ucranianos e que perpetrou numerosos crimes dende que dirixe Rusia con puño de ferro e que non entrou en Ucrania para pacificar o Donbass, sino para arrasar o país enteiro, provocando un éxodo de 10 millóns de persoas. Javier Gallego en eldiario.es, a matanza de Bucha. Así, con esto comenzamos hoxe esta outra mirada deste xoves, día 7 de abril. E como sempre, ao comezo deste espazo, queremos darlles as grazas a todos e a todas a quenes escollen a sintonía de Radio Leiros para estar acompañados. Moitísimas grazas a todas e a todos. É o momento tamén de saudar a Paris Ares. Ele está ao fronte dos controis técnicos en Radio Leiros e comparte tamén cada día os micrófonos desta outra mirada. Hola, moi bo día, Paris.
Hola, moi bo día.
Xoves 7 de abril.
Día moi gris. Sí, muy gris.
As temperaturas subiron un pouco, as mínimas foron hoxe máis agradables, pero a contrapartida é que hai menos sol e máis nubes.
Sí, día gris, frío tamén facía, caía así, parece que quería chover.
Sí, anda aí que bo non bo, non?
Sí,
non
sí,
te
sí,
preocupes
sí.
Que virá.
Vai vir.
Agora aparecerá por aí.
Vai vir. Home, sobre todo vai vir máis para a Semana Santa, que eso xa o seguiu. Vamos, seguro.
Todo apunta que sí,
Home, por favor, pero cando non?
Todo apunta que sí.
Vamos, seguro.
Pois sí. Bueno, hoxe, 7 de abril, é San Juan Bautista de la Salle.
Pues parabéns a Xoán Bautista de la Salle.
Sí. Outro Xoán é lá para
ainda queda.
Para o mes de San Xoán, para.
Ese é moi bonito, ese San Xoán é moi bonito,
Sí. Bueno, pois hoxe.
Que bueno, San... que por certo, que ora vai ser San Xoán xa prácticamente de verdade, non?
Sí.
Porque a máscara a partir do 20 de abril
sí,
desaparece, non?
Desaparece, sí.
Ai, que se vai liar. Bueno, xa veremos.
Bueno. San Juan Bautista de la Salle, 7 de abril, un día no que de seguro aconteceron moitas cousas polo mundo adiante, Paris.
Pois mira, hoxe o Día Internacional de Reflexión sobre o xenocidio de 1994 contra os Tutsis en Ruanda. Xa sei que soa lonxe, que soa así, bueno, pois sí, unhas terras...
Eso foi terrible.
Unhas terras que, bueno, que non son moito, que non se poñe moito foco nelas e tal, pero, bueno, eso foi absolutamente terrorífico, aconteceu en Ruanda. Pero, bueno, que siga a acontecer en moitos países africanos, Hai unha, agora mesmo, bueno, unha matanza tremenda en Centro África, hai, no que era antes o Congo, pero creo que 5 millóns de persoas que xa morreron. Se na Segunda Guerra Mundial 7 millóns de xudeus desapareceron, aquí levan 5 millóns e eu non vi ningún triste titular na prensa occidental, nin sequera unha mísera reseña, ¿no?
África importa pouco, amigo. Máis alá de tindo que poidamos
importa,
sacar.
Eu non estaría todo acordo. Importa pouco parecer o que no tema mediático, ¿no? Porque despois as materias primas parece que esas sí que importan moito,
¿no? Eso digo que máis
alá. As persoas non, pero as materias primas sí.
Lo que poidamos sacar dalí, das materias primas que se poidan sacar dalí.
Que triste,
a
verdade.
A xente importa pouco.
Que triste, que importe máis a unha materia prima que unha persoa.
Sí,
señor, sí, señor. Pero iso somos, é así.
A codicia.
Bueno, e hoxe, ademais de non ser o día da lotería, é o Día Mundial da Saúde. Xa sabes, cando é a lotería se di, bueno, caso é ter saúde e tal. Bueno, pois hoxe non é a lotería, pero o Día Mundial da Saúde. Ademais diso, un 7 de abril, un día como hoxe, que aconteceu? Pois foi de entrada un día así nefasto no 1823, aquí en España, porque hai uns tipos que entraron armados que se chamaban 100.000 fillos de San Luis, pois entraron para que para traer a paz e a concordia. Non, entraron aquí en España para restablecer o goberno absolutista de Fernando VII, amigo, e entramos nunha época moi escura, onde se resucitou ata a Santa Inquisición, imagínate. Tamén un día como hoxe, no 1831, en Brasil, Pedro II fíxose coroar emperador. Tamén un día como hoxe, no 1936, aquí en España, era destituído Niceto Alcalá Zamora como presidente da República Española. Tamén un día como hoxe, no 1948, na ONU, creábase a OMS, Organización Mundial da Saúde, que estes anos estivo tan en boga, pois cumpre anos hoxe. Tamén, un día como hoxe, no 1954, o presidente estadounidense Dwight Eisenhower comentaba algo que el chamaba teoría do dominó. Foi por primeira vez nunha rolda de prensa e isto foi a teoría de dominó. Tamén, isto valeu moito de excusa tamén para invadir países, isto da teoría do dominó. Cada un ten o seu aquel. Tamén un día como hoxe, no 1969, en Estados Unidos, publicábase o RFC1. Isto considerouse a data simbólica do nacemento do Internet. Amigo, mira ti, no 1969. Tamén, un día como hoxe, no 1994, en Kigali, en Ruanda, comezaba a masacre de Tutsis, o xenocidio en Ruanda. Tamén un día como hoxe, no 2001, Estados Unidos lanzaba a nave espacial Mars Odyssey. Un día como hoxe, tamén no 2003, en Irak, tropas estadounidenses capturaban Bagdad. O réxime de Saddam Hussein caería dous días despois. E un día como hoxe, no 2006, aquí en España, o Parlamento aprobaba por unanimidade a Lei de Tropa e Marinería, que establecía un modelo de exército profesional, onde os soldados poderían permanecer nos exércitos até os 45 anos de idade. A partir de aí, bueno, lles dan unha pensión, por certo, compatible con outros traballos e outras axudas, pero xa non deixaban, pasaban, digamos, a ser reservistas. Tamén, un día como xe naceron grandes persoeiros, como a mítica cantante de jazz Billie Holiday, como percusionista Mongo Santa María, como industrial da cosmética francés Yves Rocher, como o político galego Xosé Manuel Beiras, que está de cumpreanos, 86 anos que cumpre Beiras. Tamén hoxe cumpreanos o cineasta Francis Ford Coppola, 83 aniños, tamén cumpreanos o actor Jackie Chan e o actor neozelandés Russell Crowe. E un día como hoxe tamén foi un día de grandes baixas, nos deixaban entre eles o pintor Domenico Theotokopoulos, que, bueno, que non está moi versado, dirá, este quen é, que nome máis raro. Bueno, se lles digo que é o Greco, aquí xa non soa máis, verdade? Bueno, pois iso. E tamén nos deixaba, entre outros, o impulsor de industria automotriz estadounidense, un grande magnate do automóvil, que era Henry Ford. Xa sabes o chiste fácil, non? Dice, menudo negocio fixo Henry Ford con isto dos coches. Dice, e o seu irmán Roque cos queixos, non vexe, non? Pois aí está. 7 de abril acontecía todo isto e moito máis. E moito máis que non podemos contar porque senón, vamos,
exacto, teríamos aquí para todo o día.
Non habería tempo, tempo. Por lo tanto, pois nada.
Nada, ahora imos co tempo logo.
Imos co tempo, a ver que nos espera.
Sí. Se anuncia entre los dos tiempo inestable.
Ui, xa o di Sabina,
Xa o di Sabina, sí. Hoxe fortalece esa circulación de vento do suroeste, segundo indica Meteo Galicia, un vento que nos vai a traer aire húmido. Teremos unha xornada de ceos anubrados con máis nubes no oeste. Agárdanse chuvias febles e intermitentes. As temperaturas, as mínimas, experimentaron un ascenso entre moderado e notable. As máximas sufren lixeiros descensos. O vento hoxe do suroeste moderado, con intervalos fortes en zonas altas do interior e forte no litoral. En canto a fin de semana, bueno, pois, perdón, en canto a fin de semana, ainda non. Mañá, venres, unha fronte fría, aí o preludio fin de semana, chega unha fronte fría que vai a atravesar Galicia, deixando os ceos cubertos con precipitacións que poden ser persistentes durante a mañá. e que quedarán xa en forma de chuascos intermitentes pola tarde. Mañá as temperaturas non terán cambios, o vento do suroeste moderado en xeral e forte no litoral e nas zonas altas. E fin de semana, o sábado, continuarán no Atlántico o norte das Azores as baixas presións que nos vai a deixar ou imos a quedar aí no límite do seu radio de acción. Así que, por tanto, parece que o sábado teremos unha xornada con ceos parcialmente nubrados, pero sen precipitacións. Ou, bueno, algo podría caer, pero serían moi febles e ocasionais, que produciríanse en puntos do litoral atlántico. As temperaturas mínimas mañá terán un lixeiro descenso, as máximas ascenderán tamén lixeiramente, o vento soprará frouxo de compoñente sur. E o domingo xa temos un día de transición porque vai a ir aumentando, empezaremos bastante ben, pero irá aumentando a influencia das baixas presións. Pola mañá os ceos presentarán nubes e claros, e a tendencia é que xa pola tarde vayan aumentando as nubes que de oeste a leste, e non se descarta algún chubasco feble e ocasional. Pola noite chega unha fronte que nos vai traer chuvias abondosas, chuvias generalizadas. As temperaturas o domingo en ascenso lixeiro, o vento do sur moderado con intervalos fortes no litoral. E xa digo que podemos ver así nas predicións a medio prazo que fai Meteo Galicia cara a Semana Santa, os días de Semana Santa, pois bueno, apuntan tamén a que estarán pasados por auga, bueno, polo menos que teremos bastante inestabilidade durante esa Semana Santa.
A tu ver al dulce hogar era un iglú.
A partir dos xoves a cousa empeza a mellorar, quen sabe.
Sí.
Xa veremos. Imos co repaso da actualidade, co repaso das portadas dos diarios coruñeses, portadas actualizadas que lles contamos agora.
A xeito de zago veño a decilo que xa dixo o tío Marcos da portala. Polo primeiros de siglo.
Pois comezamos con esas portadas dixitais dos diarios coruñeses. Por la voz de Galicia, Ucrania urxe aos civiles a que fuxan diante da amenaza de un gran ataque ruso. Un regueiro de mortos alcanza a Gostomel, onde hai 400 desaparecidos, di tamén. Publica unha espectacular fotografía Mariupol reducida a cinzas, e di que Zelensky acusa a Moscú de agachar os crímenes de guerra e alerta de que hai milleiros de desaparecidos. O espionaxe alemán involucra o grupo Wagner na masacre de civiles en Ucrania. Tamén titula que o rublo recupera todo o valor que perdeu ao comezo da invasión, e que o soldado titula tamén o soldado ucraniano que se salvou 6 veces da morte. O cónsul de Rusia en Galicia denuncia que se está desatando a rusofobia. Son outros titulares. Ademais, titula La Voz que admiten a trámite a denuncia contra Luis Medina e Alberto Luceño por cobrar 4,6 millóns de comisións en compras de material sanitario. A denuncia asegura que os empresarios inflaron un 148% o prezo dos produtos. Despois, compráronse con esas comisións coches e reloxos de luxo, un piso e un yate. Todo isto acontecía no Concello de Madrid, acontecía cando a situación sanitaria era peor, cando non había máscaras e demais, e bueno, pois estes tipos parece que venderon a un precio moi moi superior ao de mercado estas mercadorías, e ademais pois leváronse suculentas comisións. Sánchez e Feijóo están reunidos dende as 11 na Moncloa, titula tamén La Voz. O relevo de Feijóo, un proceso no que ninguén pode perder, pero co risco de regresar ás baronías do PP. As consecuencias do novo patrón atmosférico, unha borrasca con nome e un ciclón explosivo. Un galego sin antecedentes ao fronte dunha trama de planeadoras para narcos de España e Portugal. E Carlos Torreta, marido de Marta Ortega, inviste 24.490 euros na compra de accións de Inditex, titula tamén La Voz de Galicia. Imos agora cos titulares máis destacados en La Opinión da Coruña. Cando queiras, Paris.
Pois nesta edición digital do xornal Opinión da Coruña arranca cunha nova de carácter local que di que o dono do solar de Baliña registrou un proxecto día anterior ao pleno que suspendeu licenzas. Despois, Zelensky acusa a Rusia de agachar os crimes de guerra en Ucrania. Comeza a reunión entre Sánchez e Feijó e Moncloa. Detido na Coruña un sicario buscado por matar un home en Brasil. A máscara deixará de ser obrigatoria en interiores o 20 de abril. A loita de alo ibérica toca o seu fin. O vento activa alerta amarela este xoves na costa da Coruña e a Mariña. As dúas plantas demolidas en Santo Tomás construíronse excedendo a licenza ilegal que deu o Concello da Coruña. Un pai denuncia ante a Policía Nacional que un descoñecido tentou levarse a súa filla á saída do colexio. Tamén titula este xornal que o fiscal dá credibilidade á versión de Samuel Kewesi fronte a do capitán do naufraxio do Villa de Pitanxo. Tamén hai outros titulares como a que Maluma busca esceario na Coruña, un mércores calqueira con Jamie Callan, que foi, bueno, unha super grande actuación que tiveron os empregados de Inditex. Uh-huh. Tamén titula este xornal que o pelotazo das máscaras en Madrid tensa ao máximo a coalición de Almeida e Villacís, que o Foro Europeo da Discapacidade galardoado co Premio Europeo Carlos V, que o modelo máis avanzado de Zara instálase na Praza de España de Madrid e, por último, que Montero di que se aboaron os anticipos a máis de 90% das gasolineiras que o pediron. Estes son os titulares, Xosé.
En el Hidal Gallego destacan que a Corporación da luz verde ao cambio de nome do CEIP Sanjurjo de Carricarte polo de Torre de Hércules, tamén que foi detido na Coruña un sicario acusado de asesinato en Brasil. Alarma entre os veciños de Palavea por un novo intento de ocupación. Tamén sinala el Ideal que Bergondo advirte da sustracción de pezas da rede de alcantarillado e que os casos activos da COVID-19 no área sanitaria coruñesa caeron á mitade en menos de 15 días, que Coque Maia esgota as entradas para o seu concerto do Benres no Colón e tamén titula que investigan un presunto intento de rapto de unha nena no colexio Compañía de María. Así que os titulares del Ideal, pechamos esta primeira parte de Outra Mirada, volvemos despois do boletín. Hoxe é xoves, toca Espacio Ceida, así que irémonos alí, ao Ceida.